не қаржылай көмектеседі деп уәде еткен болатын. Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саидова Оңғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозициялық азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары бірікті. Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталған. Ирандағы қазақ радиосының бас редакторы Жаппарбай Шаткам бұл радиоға қазақстандық студенттер қол ұшын созғанын айтады. Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосы өзбек бөлімінің қызметкерімен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Оппозициялық азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары бұған дейін баспасөз мәлімдегендей, сенбі күні азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болып бірікті. Тең төрағалары басқаратын партия Қазақстандағы әлеуметтік жағдайды көтеруге және дағдарысқа қарсы күресте жаңа тұжырымдамалар жасайтындықтарын мәлімдеді. Сонымен бірге біріккен жаңа партияның құрамына белгілі адамдар мүшелікке өтті. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазанның 24-ті күні Алматыда Азат партиясы мен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы болып бірігу съезі болып өтті. Съезде жаңадан қосылған екі оппозициялық партияның партиялық жарғылары мен партиялық құрылымдарында өзгерістер орын алды. Съезде сөйлеген сөзінде Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тең төрағаларының бірі Болат Әбілов Қазақстанда бүгінгі билікке шын мәнінде қарсы тұра алатын жаңа саяси күш өмірге келгенін жеткізді.
Билікке Нұр Отанға альтернатива керек. Бір күшті, қуатты партия қажет еді. Енді осындай партия бар. Біз Нұр Отанды ашық әңгімеге, ашық кездесуге, ашық байгеге шақырамыз. Нұр Отан алаңға шық. Біз әрқашан дайынбыз.
Алайда оппозициялық партиялардың бірігу съезіне қатысқан шығыстанушы Мұрат Дәуіз біріккен жаңа партия өткеннен сабақ алу қажет екенін атап көрсетті.
Өткен жолдың бірде-бір басшы тұсы сабақтарын ұмытпай, бұған енді қазір күрестің жаңа сапасы, өйткені бұндай үлкен уақиға болғанда ең бірінші жауапкершілікте өте зор. Сондықтан осы басқосудың дұрыс нәтижесі, тарихи мағынасы бар нәтижесі болмаса, онда жақын арада жалпы еліміздің, жеріміздің, тәуелсіздігіміздің армандаған Қазақстанның мысалы жарқын болашағы жақын арада бола қоймас деген ойдамын.
Дегенмен біріккен оппозициялық партияның қатары белгілі адамдармен толықты. Съезде Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мүшелігіне қарышкер 2004-2007 жылдар аралығында парламент депутаты болған Тоқтар Әубәкіров өтті. Ол өзінің саяси таңдауын төмендегіше түсіндірді.
Күтіп едім, қашан бір қазақ халқының қарапайым адамның мүддесін қорғайтын осы біздің Қазақстанда партия құрылады. Арманы болып еді, партиялар қашан қосылады. Міне сол күн бүгін келіп отыр. Сол күн келген үшін мен де алыста қалмайын. Неге мен талқ қоям? Жоқ, мен қалмаймын. Солардың әріптесі болып осында келгенім сол.
Ал Қазақстандағы оппозициялық күштердің халық арасында қолдауға ие еместігі туралы қоғамда көп айтылады. Бірақ та Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Балташ Тұрсынбай мұндай пікірлерді жоққа шығарып отыр.
Оппозицияның көшбасшысы жоқ, оппозиция осал деген әңгімені осал адамдар шығарады. Осал партияның өкілдері шығарады. Неге десең, олар нақты демократиялық ізгі қолдайтын болса, онда олар айтар еді. Я, біздің мемлекетте оппозиция бар. Оппозиция күштері өздерінің пікірін айтып атыр. Кейбір пікірлерді біз қолдаймыз деп сондай ұран тастар айт қоғамға. Сондықтан халық сенбейтін әңгімені өздеріне айтқан адамдар көп бізде.
Біріккен жаңа оппозициялық партияның жуық арадағы жұмысын Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тең төрағаларының бірі Жармахан Тұяқбай былайша баяндады.
Біріншіден мына бүгінгі экономикалық дағдарыс кезінде осыған шейін айтып келе жатқан осылардың шығу жолындағы жіберілер қателіктерді жоюдың жолдары қандай? Міне осы мәселеге тиісті өзіміздің тұжырымдамамыз жасауымыз керек. Және кейін ең басты мәселе халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру бағытында нақты ұсыныстар жасауымыз керек. Бүгінгі биліктің жіберіп жатқан кемшілік мен саясатындағы жіберіп жатқан көптеген әділетсіздіктерді халыққа қалай жеткізу, халықтың көзін қалай ашу, авторитарлық билік жүйесімен күресті қалай жаңарту бағытындағы оның тактикасы қандай болу керек мәселелердің бәрін бір-екі айдың ішінде ең басты мәселелердің қосылып болады.
Біріккен жаңа оппозициялық Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы тең төрағалар институты негізінде басқарылады. Тең төрағалар болып, бұрынғы Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов пен бұрынғы жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай сайланды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, Біріккен жаңа оппозициялық партияның бас хатшысы болып, Әміржан Қосанов сайланған, бұрынғы Азат партиясының бас хатшысы болған Төлеген Жүкеев, Біріккен партияның басқарушылар құрамына енгізілмеген. Жаңа партияның саяси кеңесіне 53 адам, ал оның президиумына 21 адам таңдалған. Бағдарламамызды енді басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Осы жылдың 22-ші сәуірінде Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістер бойынша 25-ші қазан Республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталған. Осы күні 1990-ші жылы Қазақ Совет Социалистік Республикасының егемендік туралы декларациясы қабылданған болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
1990 жылы қазанның 25-сінде сол кездегі Қазақ Совет Социалистік Республикасы жоғары кеңесінің депутаттары республика дербестігінің негізін қалаған құжатты егемен мемлекет туралы декларацияны қабылдады. Бұл күн ресми түрде мемлекеттік мереке деп жарияланды. Декларация қабылданған кезде жоғары кеңестің депутаты болған Серік Абдрахманов оның мемлекеттік мереке қатарынан алынып тастағанмен келіспейді.
Біз енді сол жас буын болып отырдық ол кезде залда. Тәуелсіздікке бір қадам болатынын біз білдік па, білмедік па, енді бір құдай біледі. 99% жаңа тәуелсіздікті ойламағанда айғай шу, оны қалағандар бар, қаламағандар бар дегендей, бір күнде аямау керек еді. Сол мереке қалай болды, солай жүре беруіміз керек еді. Республика күні бұл да бір қадам.
Декларация бойынша Қазақстан халықаралық қатынастарда дербес саясат жүргізуге мүмкіндік алды. Табиғи байлығы мен экономикалық және ғылыми-техникалық әлеует Қазақстанның бас байлы меншігіне айналды. Ел аумағындағы барлық әскери құрылымдар мемлекет қармағына өтті. Егемендікке қайшы келген Совет одағы заңдарының күші жойылды. Үстіміздегі жылдың 22-ші сәуірінде мерекелер туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес Республика күні мемлекеттік мерекелер қатарынан алынып тасталынды. Декларация қабылданған уақытта жоғары кеңес төрағасының орынбасары болған Серік Болсын Әбділдин бұл күннің мемлекеттік мереке болып жариялануына басынан қарсы болған.
25-ші қазанды Республика күні деп президент ұсынған уақытта мен оған қарсы болдым. Бір мемлекетте бір тойлайтын бір-ақ күн болу керек, ол тәуелсіздік күні деген. Тарихтан ол бір шамалы ғана орын алатын, және де ол заң мына кеңес одағының құрамында болған уақытта қабылданғандықтан оны менің ойымша сонша үлкен бір дәріптеудің қажеті жоқ.
1994 жылы 25 қазанды мемлекеттік мейрам ретінде заңдастыру мәселесі жоғары кеңес депутаттарының күн тәртібіне қойылды. Қаулының жобасын жасау сол кездегі жоғары кеңес депутаты Жасарал Қуаншалинге тапсырылған.
Тәуелсіздік күні деген бар. Оған қосарлап егемендік күні десе, ол бір-біріне ұқсас ұғымдар ғой. Ол енді түсініксіз болады. Мемлекетіміздің негізгі құрылымдық ерекшелігі республика ғой. Қазақстан республикасы деп аталады. Егемен республика ретінде басталған уақыты республика күні болып аталсын деген мақсатпен жоба жасалды.
Қазіргі кезде Жаса Азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы қоғам қайраткері Жасарал Қуаншалин Республика күнінің мемлекеттік мейрам қатарынан айырылғаны арнайы жасалып отырған қадам деп санайды.
Тәуелсіздік ол егемендіктен кейін келді. Бастауында егемендік декларациясы тұр. Бастауды атап өтпей, оны сол өз орнында белгілемей, біз тарихты жоққа шығарамыз. Оның қасында Астана күні қолдан жасалған нәрсе ол. Тарихи маңызы жағынан, басқа жағынан. Әйтпесе Назарбаевтың туған күні соны алға шығарып, бұл мейрамды алып тастап отыр.
Алматы қаласы көшелеріне кездескен азаматтардан 25-ші қазан қандай мереке екенін білеме және бұл күннің мемлекеттік мереке қатарынан алынып тастағанына қалай қарайсыздар деп сұрадық.
Сол декларация күнін қалдыру керек деп ойлаймын. Демалып сол халықтың мейрамдары аз ғой қазіргі замандарда. Көп мейрамдарды алып тастады мысалы. Оның маңыздылықпен дұрыс атқару керек ол мейрамды. Ақпараттанбаған елдер дұрыс.
Мен енді оны алып тастаған дұрыс емес деп айта алмаймын, өйткені білмеймін мен ол қандай мейрам екенін, не екенін. Білемін, праздник бірдеңе екенін, бірақ ол енді мен басқа салада жүргеннен кейін шығар білмеймін.
Декларация күні ма? Бірінде тойланғанын білем, бірақ қазір 16 желтоқсанға барлық праздниктарды қойғанын білем. Білмем оған бай, дәл айта алмаймын, дұрыс емес, немесе дұрыс, бірақ егер бәрі бір күнде жақсылап істесе, мен шөлеймін, ол қате емес деп.
Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация республиканың тұңғыш заң актісі болып табылады. Осы декларациядан кейін 1991 жылғы желтоқсанның 16-сында Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қымбат тыңдарман, бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанда оппозициялық азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партиялары бірікті. Ауғанстанда президент сайлауының екінші сатысы алдындағы науқан ресми түрде басталды. Талибан Ауғанстанда қарашаның 7-сінде өтетін президент сайлауына байкот жариялауға шақырды. Пәкістанда 14 бүлікші өлтірілді. Пәкістан әскерилері Талибан басшысы Хакимулла Мехсудтың қалашығын басып алды. Түркия премьер-министрі Иран мен Пәкістанға барады. Халықаралық инспекторлар Иранның уран байытатын екінші зауытын тексермек. Бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымыз Ирандағы қазақтарға арналатын болады. Сондай-ақ, Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толуына орай Азаттық радиосы Өзбек бөлімінің қызметкерімен сұхбат өткіземіз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, әлемнің 40-тай елінде тарыдай шашырап жүрген қазақтардың бір шоғыры Иран Ислам Республикасында тұрады. Ондағы қазақтардың жалпы саны 5000-нің айналасында делінеді. Қазақтар Иранның бұрынғы Мазандаран, қазіргі Гүлістан облысының Горган, Бендер, Түркпен және Гумбет қалаларында тұрады. Ал Иран астанасы Теһранда 10 шақты қазақ отбасы бар екен. Иранда тәулігіне 1 сағат қазақ тілінде хабар тарататын радио бағдарламасы да бар. Сол радионың жетекшісі Жаппарбай Шаткам Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Сұхбатты жүргізген тілшіміз Есенгүл Кәпқызы.
Жаппарбай Мырза, Иранға қазақтардың бару тарихын қысқаша баяндап өтсеңіз.
Иранда қазақтар негізінде 1929-31 жылдар аралығында Маңғыстау өлкесінен Түркменстан арқылы Иранға көшіп келген. Көшіп кезінде Түркменстаннан өткен кезде түркмендер жолда қазақтарды талаған, қыздарына қашып одан кейін Иранға келгенде Иранда бұрынғы Мазандаран облысы, қазіргі Гүлістан облысының үш қаласы, бас қаласы Горган, одан кейін Бендер Түркмен және Гумбет деген мағына береді. Өздері шоғырланған түрде қоныстанған кәрі осы қалаларда қазақ махалле деп аталатын кварталдарда қазақтар тұрады.
Олардың айналысатын негізгі кәсібі не?
Жоғары білім ордаларында білім алып жатқан жастарымыз көбейіп жатыр, мемлекеттік қызметтегі жастар көбейіп жатыр. Әртүрлі кәсіппен айналысады, мемлекеттік қызметтерде болады. Жоғары білім ордаларында сабақ беретін кісілер бар, мұғалімдер бар, ғылыммен айналысатындар бар, жалпы жағдайлар жақсы.
Өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Қазақстанға шеттегі қазақтар көшіп келе бастағаны белгілі. Осы уақытта Ираннан келген қазақтардың саны басым болып еді. Қазіргі көш барысы қалай?
Кейінгі кездерде бір Ауғанстаннан қазақтар көшіп келіп, Иранда қазақтарға қосылды. Одан кейін Қазақстанға қарай көш бастағанда қазақтардың үштен бірі көшіп кетті Қазақстанға. Сол Ауғанстаннан келген қазақ ағайындар олар Қазақстанға көшіп болса, Қазақстан облысында қоныстанды. Иранда туып өскен қазақтар Ақтауға көшіп келді. Қазір көш енді өте қайғысып қалды, тоқтады деуге де болады. Бірінші мәселе баспана мәселесі болмай тұр. Жағдайы жақсы кісілер көп көшкісі келмейді, өйткені ол жердің тұрмыс тіршілігіне, мәдениетіне үйреніп қалған.
Қазақ тілін білу деңгейін қалай бағалар едіңіз?
Бізде сол Иран мен қазақтар жалпы бас тілінде білім алады. Бізде қазақша мектептер жоқ, қазақша газет журналдар шықпайды. Қазақстанға келіп кетіп жүрген жолаушылар арқылы біраз енді материалдар алып, одан басқа қазақстан арқылы көретіндер көреді. Басқа мәдени жағынан онша байланыс жоқ.
Бірігіп ұйым құруға талпыныс болған жоқ па?
Иранда революция болғаннан кейін енді қазақтар өздері, біздің ағаларымыз бірігіп бір мәдени орталық ашты, осындай тіл үйрету шараларды қолға алды, бірақ біраз саясатқа араласып кеткендіктен сол мәдени орталықтар жабылып қалды. Қазір енді сол мәдени орталық ашамыз ба деп өтініш хатымызды жазып, жауапты орындарға алып барып жүрміз. Енді олар қашан енді ашылатын нәтиже беретін белгісіз, бірақ соңғы кезде Горган қаласында Қазақстан елшілігінің консулдығы ашылды. Консулдық жанында қазір ұлттық кітапхана ашқан. 2 миллиондай түркмен тұрады. Олардың 2 тілде шығатын газеттері бар, баспалары бар. Бізде енді аз қазақ болғасын ба, мүмкін ешқандай шығатын баспа жоқ, кітап жоқ, журнал жоқ.
Иранда тәулігіне 1 сағат қазақ тілінде хабар тарататын радио бағдарлама бар екен. Оның өмірге қалай келгендігі жайында айтып өтсеңіз.
Ирандағы телерадио бірлестігінің Иранда жалпы 30-дан астам тілде әлемге хабар тарататын радиолар бар, солардың бірі қазақ радиосы. Басқа 10 шақты тілде телебағдарламалар бар. Біздегі радиомызда негізі материалдар бар. Сол Иранның өзі хабар тарататын Аққа агенттігі бар, Ирна деген. Одан кейін орталық хабар бірлестігі солардың хабарларын алып, біз өз тілімізге қазақ тіліне аударып таратамыз. Жалпы күніне 1 сағат хабар таратамыз. 1 сағаттың жартысы дайын материалдар алдында, дін тану, өлке тану, басқа Иранның тарихына, әдебиетіне қатысты материалдар таратады. Жарты сағатыда сол тікелей таратылатын жаңалықтар мен саяси шолулар болады.
Бұның аудиториясы кімдер? Кімдерге қаратыла таратады?
Бұл бізде қазақ радиосы жалпы Қазақстан мен Орталық Азияға хабар таратады. Иранға қатысты, жалпы ислам әлеміне қатысты, батыстың бұқаралық ақпарат құралдары бұрмалап айтатын хабарларға, оларға бір төтеп беру мақсатында өз шындықтарын айтады Иранға қатысты.
Қазақстанда, Орта Азияда тілшілеріңіз бар ма?
Бізді Қазақстанда, Орта Азияда жалпы тілшілеріміз жоқ. Өйткені аймақтағы телерадио бірлестігінің өз тілшілері бар. Олар қазақ тілінде материалдарды жолдайды бізге, біз соны қазақшаға аударамыз. Бізде 10 шақты адам жұмыс істейді. Негізі бұл радионы ашқан кезде сол жақта қазақ диаспорасының өкілдері осы радионы ашуына себепкер болған. Кейін сол жақта Иранға келген қазақстандық парсы тілін оқып жүрген жас студенттер арамызға қосылып бірге жұмыс істедік. Қазір енді Қазақстаннан келіп бізбен бірге істеп жатқан жас жігіттер 4-5 кісі бар қазір.
Жалпы жаңағы Қазақстаннан барып жатқан студенттер, сіздерде радиода жұмыс істейді дедіңіз ғой. Жалпы Қазақстанның қанша студенті оқиды, олармен байланыстарыңыз қандай?
Қазақстанның 90-шы жылдардың басында бір жыл сайын бір 10 шақты студент жіберетін болды. Иранға сөз парсының білім алатын кісілер. Кейінгі кездерде ондай студенттер жіберіп тоқтап қалды ма деймін. Сол кісілердің арасында сол қазақ тілінде білім алғандардың бізге көмегі тиді радиомызға.
Бұл Ирандағы қазақ радиосының бас редакторы Жаппарбай Шаткаммен өткізген сұхбатымыз еді. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мен Қырғызстанның ізінше тағы бір көрші түркі тілдес, діндес туыс ел Өзбекстан өзбек тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін алып берген заңның 20 жылдығын атап өтті. Өзбекстанда аталған заң 1989 жылдың 21 қазанында саяси оппозиция мен зиялы қауымның зор қысымымен қабылданған еді. Алайда Қазақстан мен Қырғызстан заңдары сияқты өзбек заңы да көбіне декларация күйінде қалған. Мысалға, тіл туралы Өзбекстан заңының тек 1-бабында ғана өзбек тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілетіні айтылып, қалған 45 бабында тек орыс тілінің күй жайы қарастырылған болып шықты. Осыдан 20 жыл бұрын қабылданған мемлекеттік тіл туралы Өзбекстан заңының осы және тағы басқа ерекшеліктерін Азаттық радиосына өзбек редакциясының қызметкері Шухрат Бабажанов әңгімелеп берді. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы.
Шухрат, Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толды. Осы 21 қазан күні Өзбекстан заңның қабылданғанын 20 жылдығын атап өтті. Соған байланысты енді сол заң қалай қабылданды? Соның қысқаша тарихын айтып берсең.
Енді өзбек тіліне мемлекеттік мәртебені берілішіні алдынан митингілер болды да. Өзбекстанда шу пайтта күшлі оппозиция бар еді. Центральный Азияда бір күшлі, мықты оппозиция бар еді. Бұл оппозиция бірін кетін 3-те митинг қылды. Енді
бұл 1989
жылда әлі Горбачев вақтында, Советтік Союз бар вақтында, демек мықты 3-те митинг қылды. Енді бір митинг осы Қызыл Майдан дейді, Красная площадь, осы Ленин атындағы майданда болды. Бірақ енді милицияға айтты осы пәтте 15 мың адам қатынасты деді. Оппозиция айтады 100 мың адам қатынасты дейді. Енді біз мындай қылдық, яғни квадрат метрге алдық та, 1 квадрат метрде 1 адамнан болса 45 мың адам болды шөрді. 45 000 адам өзбек тілі не мемлекеттік мәртебе берілсін деп, оша 89-чы ел 21-чы октябрь күні адамлар көчеде тұрды. Чүнки хөкімат 2 тілділік қабыл қылжақ етті. 2 тілділік. Яғни орыс тілі һәм өзбек тілі бірдей дәулет тілі, мемлекет тілі болсын деген. Шу оппозицияның талабы белән өзбек тіленә мемлекеттік мәртебесі берілді. Бу оппозицияны рухыны көтерді, да? Оппозицияны рухыны көтерді. Оппозиция демек, өзімізді тілімізді сақлап білеміз екен деген. Енді қазақлар үшін жыл 90 қандай болса, өзбеклерің жыл 90 шу тіл болды, да?
Ал, Шухрат, осы 89 жылы қабылданған тіл туралы заңның, өзбек заңының қандай ерекшелігі болды?
Енді тіл туралысындағы заңны біргіне бабында өзбек тіліне мемлекеттік мәртебесі берілсін деген язу бар. Лекі қалған 45 жайында орыс тіліні қолау мүмкін, орыс тілі деп кәмістіп болмайды, тіл туралы адамларын кәмістімәсілік керек, язулар орыс жаң болу ұрады. Шындай деген бір 45 мәрте кешірім сұраған жай барды. Яғни бұл бір декларатив заң еді.
Шухрат, жақсы, сол 20 жыл бұрын қабылданған заңның кері және оң әсерлері болды ма? Өзбек тілінің дамуына, өзбек мәдениетінің дамуына, немесе дамуына тежеу болды ма, кедергі болды ма?
Енді мен айттым, оппозицияның рухыны көтерді, милләтне, өзбек халқының рухыны көтерді. Лекен өзбек тілі қазақ тілінен, я қырғызларының ахвалынан көре біраз яхшы еді. 80% китаплар өзбек тілінде чыкарды. Журналлар бар еді, газеталар бар еді, телевидениелер, радио, театрлар бар еді, һәммәсе өзбек тілінде еді. Ташкентте мәсәлән 10 театр булса, шунда фақат 2 тасы орысча еді. Қалған 8 театр өзбек тілінде еді, совет пайдында. Яғни өзбек тілі қандай рәвәжланған болса, шундай рәвәжланып келе япты. Ва бу заң айтқанымның декларатив болды. Фақат рухлы көтерді. Өзбек тілі келе япты енді шу іш қылып.
Өзбек тілі заң қабылданғанға дейін қалай дамып келсе, қабылданғаннан кейін де солай дами берді.
Ә, шундай да, яғни инерция белән келе япты да. Яхшы болар еді бір акча болса да, заң дегенде акча болса, мәсәлән, литературный институтлар ачылса, мәсәлән, бір тілді білген адамларға башка бір өдінлер, саурылар берілсе, оларды бір фундаментальный изучениелер кылынса, яхшы болар еді, ләкин болмады бу нәрсә. 8 ел ішінде орыслар өзбек тілін өрянуы керек деген ер бар еді, о да ішлемеді. 20 ел өтті, орыслар орысча сөйлейді, өзбекләр өзбекче, шундай.
Ал енді сол заң қабылданғаннан кейін, сол заңның кері әсері, кері салдары болды ма?
Енді мен бай айттым, оша заң декларатив болғаннан кейін, өзбек тіліні рыважданышына, өзбек тіліні развитиясына қызмат қылмағаны дей, яғни бір адамларын кәмістіуен болмады, яғни. Мәселен, бір орыс Өзбекстаннан үйін сатып кетер екен, оша нотариальный құжатын өзбекче алады, бәлкен бұл азғына көңіл түшінмес бәлкі, неме болар, шу бар, яғни бір кичік бір русский язычный население азғына ушымлене болғандыр да. Лекен бұны заң, бұнға орыс тілінде құжат берішке рұқсат береді.
Енді 20 жыл өткеннен кейін Өзбекстанда сол бұрын қабылданған тіл туралы заңды жетілдіру, немесе тіл туралы жаңа заң қабылдау қажеттігі бар ма?
Қажеті бар да, қажеті бар. Чүнки бұны заңын қабыл қылыш керек, ва қазір заңның янында ақша қою керек та. Мәселен, бірінші 3 жылда шунча ақша шунға кетсін, мектеплерде өзбек тіліні оқытушыны яхшылашка. Университетлерде өзбек тілінің филологиясын яхшылашқа шунча акча кетсін деп, заңның янында акча турса, яхшы болады да, шун деп ойлаймын мен.
Сонда сол заңды жүзеге асыру үшін тек қаржы бөлу керек.
Ә, қаржы керек та, ә.
Жеткілікті қаржы керек.
Қаржы керек,
ә. Шухрат, әңгімеңізге көп рахмет. Енді өзбек тілінің әрі қарай дамуына тілектеспіз.
Рахмет сізге. Біз хавас қыламыз, қазақтардың тілі бізден тазарақ. Бізде көп арабизмдер, персизмдер бар да, көбірек түркілесе яхшы болар еді да, тіліміз.
Олайым солай болсын.
Рахмет сізге.
Сіз Азаттық радиосы өзбек бөлімінің қызметкері Шухрат Бабажановпен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қой.